Hadde vi vært ombord på Eliezer nå, så hadde båten krenget, tror jeg. Dere to hadde ikke klart å veie opp alle disse der. Ja. Så det hadde blitt slagside. Å forkynne Guds ord. Den teksten jeg stanset over i kveld jo en alvorlig tekst. Det teksten om den rike bonden. Dere kjenner sikkert den. Den rike bonden. Jeg husker på skolen, altså kanskje vi gikk i 4.-5. klasse, det var i hvert fall veldig tidlig, så leste lærerinna denne teksten her. De gjorde jo det på skolen ennå da, vet du. Og da husker jeg mange i klassen som ble forferdet av disse ungene, altså. Det var voldsomt. Han hadde samlet alt dette her i loven sin, og var blitt så rik, og så døde han samme natt. Det var svært. Måtte det også bli forferdet oss litt grann nå? For det er til oss som det er talt. Det å forkynne Guds ord, altså. Skriften forkynner jo Guds ord. Og den som forkynner skal forkynnes som Guds ord. Og forkynnelsen har altså to siktemål i alle fall. To ting som, den peker på. Det ene og det mest nødvendige. Og det største det er at det peker på Jesus. Se, der er redningen. Og så er det andre det peker på fienden. Og alt det som hører fienden til. Det som truer livet ditt i Gud, altså. Og denne teksten er jo med på det. Den står i Lukas 12. Vi skal fortsette å be før vi leser den teksten. Ja, Herre Jesus, vi ber til deg at du måtte ånde på dette ordet når vi skal lese det og høre det, at det kunne nå inn til vårt hjerte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vi har erfart og erkjent at uten deg, uten din hellige ånd, kan vi ingenting forstå, og finner ikke vei i noe av dette, Herre. Alt blir galt, så vi roter det til. Men du, Herre, du kan lyse opp veien for oss, også gjennom denne teksten. Derfor ber vi deg, se du i nåde til oss i denne stunden vi skal være sammen om ordet ditt. Amen. Lukas 12, jeg leser fra det 13. verset der i Jesu navn. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Han sa til dem, «Se til og ta dere vare for all havesyke, for ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod.» Han fortalte dem så en lignelse og sa, «En rik mann fikk stor avling av jorden sin. Da tenkte han ved seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle min avling i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned låvebygningene mine og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad.» Men Gud sa til ham, «Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet?» Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud. Amen. For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han er overflod, sier Jesus her. Og her rammer altså Jesus det ugudelige sinn direkte. Og i hele denne beretningen så er det dette sinn som blir malt ut for oss. Det sinn som har sagt Gud farvel, er fremmedgjort i forhold til ham, og derfor søker en annen plattform for sitt liv. Og hva ligger da nærmest for oss mennesker enn å søke og trygge oss ved materielle ting, gods og gull, som de kalte det i gamle dager? I dag er det en stor bankkonto. Det er dette vi ser i verden omkring oss, i vårt samfunn i særdeleshet. Toppen av lykke, det er å bli rik. Jeg kom til å høre et program på radioen inne fra Drammen her for, ja det har blitt et par år siden nå. De intervjuet altså barn fra skolen. Kanskje sånn 11, 12, 13 år gamle. Jeg husker at vi gikk på skole og ble spurt om det, hva skal du bli når du blir stor? Og da var det mange forskjellige svar. Noen ville bli sjøfolk, det kom jo fra Kragere. Noen ville bli piloter, og noen ville bli det ene og det andre, ikke sant? Vet du hva samtlige svarte i det programmet for et par år siden? Jeg vil bli rik. Jeg vil bli som Røkke og Rimihagen og disse her. Det var liksom idealen, jeg vil bli som dem. Jeg vil ha rikdom. Og som vi kjenner oss i oss selv også som en sånn stadig forlokkelse, kunne jeg bare eie nok, altså det oppleves som en trygghet, det å eie mye. Men som Jesus sier oss her, det en alldeles falsk trygghet, det altså en falsk grunnvoll, det en falsk garanti. Det som å gi seg ut på en stillas med råttende planker, altså. De kan se sterke og solide ut i dine øyne, og du spaserer så trygg omkring der. Men en kjent mann, han kunne fortalt deg hvordan det egentlig står til. Og hvilken fare du egentlig går i nå. For han vet at disse materialene, de er altså ikke, de holder ikke. Og nå det nettopp en kjent mann, kan du si, som taler til deg om rikdommens bedrag. Og egentlig så burde vi kunne trekke denne konklusjonen selv, men så forblinde er vi bare, altså, vi ser ikke det der uten videre. Nå jeg trygg, nå har jeg nok. Rikdommen, dersom du har den eller begjær etter rikdom, gjør deg stokk blind. Og det dette at man vil ikke høre, altså. Rikdommen blender en. Jakob, han peker også på dette sinn, og, som han også registrerte midt i menigheten. Så sier han, «Novel, dere som sier i dag eller i morgen drar vi til den eller den byen. Vi skal bli der et år og drive handel og tjene penger. Dere som ikke kjenner morgenen, sier han. For hva vel deres liv? Det jo bare en røk som viser seg en liten stund og så borte. I stedet skulle dere si, om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint. Derfor så var det jo mye brukt før dette uttrykket, vet du, om Gud vil. Vi sier jo av og til ennå, vi burde si det hver gang egentlig. Så ses vi der og der om Gud vil. For du vet jo ikke om du får morgendagen en gang, vet du. Det var ikke hva de drev med i seg selv, Jakob så ned på. Det var ikke noe galt, nødvendigvis, det de gjorde. Eller at de hadde planer med hva de hadde som grunnvoll for livet sitt, altså. Hva de stolte på, hva de regnet med, nemlig sitt eget liv. Men dere jo bare en røk, og så videre, som han sier. Ditt eget liv da ikke noe å stole på, det kan du slokke ut her i kveld. Ikke sikkert du kommer ut av denne salen i kveld en gang i livet. Det vet vi jo, når vi tenker oss om. Og så skal vi stole på vårt eget liv. Det ingenting å stole på. Om Herren vil, det det som gjør hele forskjellen, og som altså åpenbarer hvilket sinn som rår i det mennesket. Denne dype erkjennelse av ens egen forgjengelighet altså, og det nye liv, det evige i Herren. En i mengden sa da til ham, «Mester, si til min bror at han skal skifte arven med meg.» Men han sa til ham, «Menneske, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere?» Hva det Jesus? Han kunne ha sagt til Jesus, vet du, «Hva problemet deres? Gud har jo gitt dere loven.» Ut fra den som hviler altså på kjærlighetsbudet, så skal dere avgjøre slike tvister selv. Dere har jo allerede fått det som skal til for å kunne løse opp en sånn sak, sier han. Eller kunne han sagt. Hadde det vært Jesu Kristi sinnelag som råda i dem, altså, så ville ikke dette vært noe problem, vet du. Jesus var ikke kommet for å forkynne loven. Den hadde de allerede hatt ifra Moses' dager av, vet du. De hadde loven. Men han var kommet for å forkynne Guds nåde og frelse. Og den som får del i dette, han får også et helt nytt syn i forhold til sin bror. Altså, det vil si i forhold til sitt medmenneske, altså. At det ikke var Jesu oppgave å forkynne loven, det forhindrer ham ikke fra å gjøre det. Gang på gang så forkynner han dem loven, som de satte sin lit til og mente å leve i samsvar med. Og så også her, for eksempel det han sier, se til å ta dere i vare for all havesyke. Du som her i kveld, jeg vet ikke, kjenner du lovens brodd i dette Jesu utsagn? Stans da en stund for å prøve deg selv uten unnskyldning. Kjenner du til havesyke? Det å begjære ting, altså. Det å ville eie ting. Det å ville ha mer. Havesyke. Hva sier Gud Jesus her? Han peker altså, som jeg sa, skriften peker også på fienden, og alt som hører fienden til, og dette hører altså fienden til. Dette er ute etter ditt liv i Gud. Derfor sier han, se til å ta deg vare for det. For det er farlig, det er en fiende. Jeg kjenner selv til mennesker og treffer på mennesker som hevder bestemt at de slett ikke var særlig opptatt med penger. Men ved nærmere undersøkelse, ved å spørre dem litt sånn fram og tilbake, så viser det at de jevnlig sendte inn kuponger på en hel masse pengespill. Men de var ikke opptatt med penger, nei, langt ifra. De trodde virkelig det selv, forstår du? Men gjerningene viste altså noe helt annet. Hadde de bare sett på hva de drev med, så hadde de skjønt det. Jo, visst er jeg opptatt med penger. Dette er selvbedrag. Man ljuger som man tror det selv, er det munnen som sier. Man overbeviser seg selv om at man er slik og slik, og man er ikke slik og slik. Men det er altså ikke Guds ånds lys. Det er ikke det sanne lys som skinner. Men det er mine egne tanker om det, altså. Hvordan det står til med meg. Det avgjør jeg selv. Hos deg så ligger det kanskje nærmere til overflaten. Jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke deg sånn. Du merker det vel i forhold til dette Jesu utsang, for eksempel. Når han sier at sånn skal det ikke være, det må du ta deg vare for. Jesus sa han ikke lenger her. Han fortsatte med en beretning, altså en fortelling til belysning. Og hva er det som belyses? Jo, det ugudelige sinns totale mørke i forhold til sannheten. Nettopp sannheten. Altså, det menneskesinn som ikke er opplyst ved Guds ånd og ved Guds ord, det er altså mørkt. I særlig grad i forhold til sannheten. De kjenner ikke sannheten, altså. Så vil jeg si til min sjel, sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og vær glad. Bare betrakt dette utsagnet litt. Så vil jeg si til min sjel. En klar og bestemt plan, men også helt blind altså for, og uten tanke på hva Gud, han som har menneskets liv i sin hånd, sier. Og hva sier han? Du dåre. Din tosk. Forstår du ikke dette? Du som har tatt din tilflukt til Jesus og sitter her i kveld, hvis det virkelig er sant dette at du har tatt din tilflukt til Jesus, han er ditt eneste håp. Som Gud har forkynt deg det, slik tror du det. Jeg har ikke noe håp i meg selv, jeg er ugudelig, jeg er havesyk. Hver synd du kan komme på og nevnes, og så finner jeg den faktisk i mitt eget hjerte, altså. Hva som en sa på et møte, at jeg finner jo selve helvete her inne, sa han. Men du har tatt din tilflukt til Jesus nettopp fordi du er slik. Og vet du det, om du trakk det siste pustet akkurat nå, Hva skal han hente deg hjem til himmelen? For du er rik I Gud. For du er så uendelig fattig deg selv. Du dåre, skjønner du ikke det, sier han. Det jo om å gjøre å være rik I Gud. Det ikke underlig å se at det verden kaller dårskap, nemlig å tro på den Herre Jesu Kristi frelse, og ved det være rik I Gud, det kaller Gud visdom og herlighet. Mens det verden kaller visdom og herlighet, det kaller Gud dårskap. Altså, verden har falt bort fra Gud, og dermed også på total kollisjonskurs med ham, I alle ting. De forstår ikke hverandre, altså. Derfor sier jo Jesus, jeg ber ikke for verden, sier han. Jeg ber for de som du har gitt meg. Jeg ber ikke for verden. For den kan ingen berge, altså den ødelagt. Vi må bli frelst ut av verden. I dag så holder de på med alt dette her. De skal berge verden, vet du. Alt det her klimatalen og alt dette her. Og miljø, og så skal de liksom berge verden. De kan ikke berge verden. Hadde mennesket levd etter Guds ord, så hadde det ikke vært noe særlig problem, skjønner du. Men det grådigheten som rår, havesyken nemlig, som rår blant mennesker. Og det ødelegger hele verden. Verden ser på det som klokskap, og ikke tro på å regne med Gud I det store regnskapet. Men hør hva Jesus sier her. Dette har lydd og skal fortsatt komme til å lyde for mange sjel. I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Ja. Altså, legg merke til ordet som brukes. Kreves din sjel av deg. Det Gud som har krav på din sjel, forstår du. Ja. Og til sist så kommer han til å hente den. Og kalle inn på teppet. Da det godt å ha liv I Gud, ikke sant? Ja. Hvor det kan sies om meg og deg at høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Gikk en mann ned fra tempelet en dag. Han hadde bare stått innenfor døra og slått seg for sitt bryst og sagt, Gud, vær meg synder nådig. Han toller. Han tog ikke engang løfte blikket mot himmelen. Hva sier Jesus om denne mannen han gikk hjem? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Gud, Faderen I himmelen, så den mannen gå og sier til at, og så kan det sies som ham, vennlighet blikk på han så. Gud så med vennlighet på ham. Hadde han gjort for noe da? Hadde han gjort opp for alle sine synder? Nei, men han vendte seg til ham som hadde gjort opp for alle hans synder. Og ba Gud om nåde. Det så mye forlangt av meg og deg? Det så tungt? Hva sier Gud til folket sitt Israel? Han sier, åpne din munn vidt opp. Altså så mye du makter, så vil jeg fylle den. Alle dine behov altså. Det gjelder meg og deg også. Jeg vil fylle alle dine behov. Det ingen av oss som har vært I himmelen enda, men kanskje vi alle sammen kan vitne om at vi har smakt og kjent at Gud god. Så vi gleder oss til å få det her I full mån, ikke sant? Nå har vi bare fått noen sånne forsmaker på Guds nærvær og nærhet. En dag så skal det være fullt og helt. Det ikke noe behov som ikke skal være dekket av, vet du. Da du virkelig rik. Og ha et sånt fremtidsåp. Han mistet alt, denne mannen. Det han har samlet I denne verden, man forlater ved døden, altså I den kommende verden, så har han ikke samlet seg noe. Jeg vet ikke, kan hende du ser det med nye øyne på rikmenn etter dette her. De ikke så mye misunner, skjønner du? De har det litt moro så lenge de her, men så det over også. For evig! Dersom de da ikke også rike I Gud, det kan skje. Selv om det vanskelig. Det sier Guds ord. Det burde i alle fall en kristen kunne se. De nemlig dårer i Guds øyne, disse. Det står denne fortellingen av Jesus forteller om den rike mann og Lazarus. Rike mann levde i sus og dus. Han hadde alt, fikk alle sine behov dekt. Han var rik. Lazarus lå der nede ved døra hans, en fattig tigger, full av sår, som hundene slikket og så videre. Du kjenner historien. Så kommer evigheten og banker på døra til begge to, og så hender de på hvert sitt sted. Da situasjonen helt motsatt. Du skal merke deg en ting, at i Israel på den tida, så var forkynnelsen at det menneske som var under Guds behag, som Gud hadde velbehag ved, det menneske var rikt. Det var velsignet, det var uten sykdom. Det var det synet de hadde som du kan møte i en del menigheter i dag altså. At hvis du virkelig velsignet av Gud og tro på ham, så skal alt i livet ditt lykkes, så skal du ikke være syk. Så skal du bli rik, og så skal alt være vel. Det var forkynnelsen i Israel på Jesu tid. Derfor sier jo disiplene og denne blindfødte som satt ved veien, hvem har syndet? For det måtte være noen som hadde gjort det, i og med at han var født blind. Er det han eller hans foreldre? Så sier jo Jesus det hverken han eller hans foreldre. Han avviste altså den læren. Men tenk for en overraskelse når denne rike mannen som trodde han var velsignet av Gud, slo sine øyne opp i helvete. Alle som sto ved gravkanten hans ville tenkt at han gikk hjem til himmelen. Vi ser jo på hele livet hans at han velsignet av Gud. Du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha alt det du har samlet? Hør hva løfter en kristen har derimot nå til slutt. Jesus ikke kommet for å gjøre oss fattige, vet du. Heller ikke på verdens gods, altså, om det da ikke representerer en spesiell fare for oss, og snarere. Han, altså den som har gitt avkall på alt for evangeliets skyld, skal få hundrefold igjen. Her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden evig liv. Jesus løftet en trone. Han lover ikke at du skal bli uten forfølgelser. Besvær. Vi går inn i Guds rike gjennom mange trengsler, står det. Men han skal sørge for at du kommer igjennom. Og i den kommende verden evig liv. Her løfter altså både for liv i denne verden og den kommende. Men det for den som nettopp ikke har søkt rikdom. Men tvert imot gitt avkall på det alt for evangeliets skyld. Jeg vil heller ha Jesus, er en sang som heter, vet du. Er det en trang port? Jesus han viser også hva det vil føre til i denne verden, hvor menneskene blinde for Guds herlighet, Jesu Kristi åsyn, som det står, nemlig sammen med forfølgelser. Alt fra spott og hån og latterliggjørelse og tilsidesettelse til drap. Det ser vi jo mye av i denne tid vi lever i. Når mennesker må dø fordi vi kjenner Jesu navn. Fordi det noe som så gale i sin religiøsitet, altså. At de tror de gjør Gud en dyrkelse når de dreper i troende. Det sa jo også Jesus noe om, vet du. De skal tro at de gjør Gud en dyrkelse når de tar liv av dere, sier han. Så farlig er religiøsiteten. Alt etter hva Gud, altså, som en kristen har satt sin lit til, tillater. Ingen kan gå lenger enn han tillater det. En kristen har likevel ikke sin rikdom og ære i det han og eier her i verden, men han har det nettopp i Gud. Forfølgelse, det en tung sak å bære for et menneske. Jeg skal ikke si så mye om det, men kanskje du har opplevd det du også. Da vet du litt om hvordan det er. Det er jo også så urettferdig når en kristen forfølges, for du forfølges ikke fordi du har gjort noe galt, fordi du har brutt noen lov, men fordi du i alle ting ikke vil gjøre som andre. og roser et håp som de forakter. Men Jesus sier at nettopp dette vil bli konsekvensen av det altså. Om det verdt det, altså det skal vi se på nå til slutt, det får du vurdere ut fra hvor disse to helt forskjellige veier ender til sist. Jeg skal lese Markus 10 og vers 30. Og der står det sånn. Uten at han skal få hundrefold igjen, her i tiden brødre, søstre, mødre, barn og åkere, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden evig liv som vi nettopp leste. Der ender altså den ene veien. I det evige liv. Og så kan du lese vers 20 i teksten vår. Men Gud sa til ham, du dåre, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Ser du det? Ender på to forskjellige steder altså. Jeg håper det at vi kunne gå ut herifra i kveld. Ikke med dette her nødvendigvis at takk Gud at jeg så rik i deg. Jeg har det så på stell, det så i orden med meg. Men tenk om vi kunne gå ut med en bønn i hjertet om at det måtte være slik med meg. Gud, se nåde til meg, at jeg ikke bedrar meg selv, men at jeg virkelig har dette liv i deg. At jeg rik i Gud, og kan gå herifra hjem til himmelen også, når jeg skal ut herifra. At vi ikke bedrar oss selv, folk. Men kjenner Jesus og er kjent av ham. Du kan be til ham nå i kveld. Han en levende frelser midt iblant oss. Her nå. Etter sitt løfte. Og så kan vi få lov til å løfte vår bønn opp til ham. Herre Jesus, se nåde til meg. At det må være i orden. Ellers jeg jo tapt. Ja. Tror du kan vel høre den bønnen? Han så ga seg selv på et kors der nede på Golgata da vi ikke tenkte på ham engang. Da vi levde i våre synder og bare ønsket å gjøre det. Var han villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Og så skulle han ikke høre deg når du ber noe. Men la oss ikke bli trygge oss selv, folk. Det farlig det. Som denne her som sier til seg selv. Som sier til sin sjel. Ja vel. Det bare en som vet hvordan det står til med min sjel. Virkelig. Og det Gud. Derfor så vil vi henvende oss til deg i denne stund, Herre. Be om at du ser til oss. Du som kjenner hjertene. Du som vet om alle ting. Og som så gjerne vil føre oss inn på livets vei. Gi oss liv i deg. Alene. Forbarm det over oss, Herre. Det så mange ting vi kan sette vår lit til å bli rike på. Ikke minst kunnskap i ditt ord. Men heller ikke det holder. Vi må bli rike i deg. Velsign oss Gud, Fader. Og velsign oss Guds Sønn. Og velsign oss Gud. Det hellige ånd. Amen.